วัสดีครับนี่คือณัฐพัฒน์ .com คุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดเอพิโซดนี้นะครับมาคุยกันถึงกิจกรรมยอดฮิตนะฮะที่ทุกออฟฟิศก็คงจะทำกันเวลามีปัญหาหรือเราต้องการที่จะระดมไอเดียต่างๆนะครับก็คือสิ่งที่ชื่อว่า brainstorm นั่นแหละนะครับซึ่งพอดีผมก็ไปทำเวิร์กช็อปให้กับหลายองค์กรนะครับแล้วก็มีหนึ่งในองค์กรเขาบอกว่าเอ๊ะคุณแก่ brainstorm เนี่ยมันมีกี่วิธีมันมีกี่เรียกว่าเทคนิคนะครับซึ่งจริงๆเยอะมากนะครับมาบอกว่ามันเยอะมากที่ผมคงเล่าไม่หมดในหนึ่งเอพิโซดนะครับแต่ผมก็โอเคเป็นคำถามที่ดีนะถ้าเราก็ลองหยิบนะครับบรรดาเทคนิคที่เรามักจะเจอบ่อยๆแล้วกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่าแต่ละอันมันมีข้อดีข้อเสียยังไงนะซึ่งเป็นสิ่งที่เรามักจะใช้กันนะครับในการที่ทำเวิร์กช็อปต่างๆนั่นเองคือเราไม่พูดถึงไอ้พวกเทคนิคแบบเบสิกนะที่แบบว่าเอาคนมาอยู่รวมกันแล้วก็ถกกันนะฮะอันนี้คือแบบง่ายๆนะครับแต่ว่าสำหรับผมนะแบบนี้มันไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะครับเพราะว่าส่วนมากก็คุยกันไปเรื่อยแล้วก็ไม่ค่อยจะมีคนลีดไม่ค่อยมีคนที่จะมาฟาซิลิเทตให้มันเกิดขึ้นนั่นเองนะครับเอาละครับถ้างั้นเรามาดูเดี๋ยวว่าปกติเขาทำอะไรกันบ้างนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดใครทำพวกดีไซน์ทิงกิ้งนะฮะหรือพวกอะไรก็ตามที่เป็นproblem solvingเนี่ยจะเจอวันนี้เขาเรียกว่า stop and go brainstorming นะฮะมันคือว่าเวลาเราคุยเนี่ยจะคุยแค่เรื่องเดียวนะคุยเรื่องเดียวไม่ต้องมีการวิจารณ์ไม่ต้องมีการถกเถียงไม่ต้องมีเรื่องของการประเมินอะไรทั้งสิ้นนะครับคือคุยหาไอเดียหมดเวลาปุ๊บปึ้งค่อยเข้าไปสู่โปรเซสถัดไปต่อนะครับก็คือเหมือนว่ามันจะเป็นการแบ่งสเต็ปไปแล้วว่าเราจะคุยประเด็นที่1ต่อด้วยประเด็นที่2ต่อด้วยประเด็นที่3ต่อด้วยประเด็นที่4นะครับแล้วก็จะโฟกัสทีละ1 2 3 4เป็นต้นนะครับอันนี้คือเป็นข้อดีมากมันคือการจัดระบบความคิดนะฮะซึ่งเอาจริงแล้วพวกนี้ก็จะเห็นกันเยอะมากในพวกแบบพวกการทำพวก six thinking hat อะไรอย่างเงี้ยนะครับที่เขาจะใช้วิธีการคิดแบบมองกันทีละเรื่องแล้วก็โฟกัสคิดตรงนี้ให้มากที่สุดนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคที่ช่วยได้นะครับเวลาที่เกิดว่าคุณมีประเด็นต้องเยอะต้องการคุยนะครับคุณเอาประเด็นหรือปัญหานั้นนะฮะมาแบ่งเป็นประเด็นย่อยๆนะครับแล้วก็บอกทีว่าเราขอคิดเรื่องนี้ก่อนนะนะครับขอคุยเรื่องนี้ก่อนคุยให้เสร็จนะครับคุยให้เสร็จเสร็จปุ๊บไปคุยประเด็นที่2คุยประเด็นที่3คุยประเด็นที่4นะครับ stop and go นั่นเองนะครับแบบที่2เนี่ยนะครับที่เอจะเจอบ่อยนะครับคือเรียกว่า anonymous brainstorming นะฮะanonymous brainstorming เนี่ยมันเกิดขึ้นในกรณีที่บางไอเดียหรือบางประเด็นเนี่ยที่ต้องการที่จะขอความเห็นเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนแล้วบางทีอาจจะทำให้คนรู้สึกไม่ค่อยสบายใจนะครับในการที่จะเป็นคนพูดออกมานะครับหรือบางทีอาจจะแบบเอ๊ะเดี๋ยวคนอื่นจะมองว่าฉันไม่ดีหรือเปล่านะฮะเขาก็ใช้วิธีการแบบว่ามันจะมีคนที่เป็นคนควบคุมนะฮะคนจัดการการ brainstorm เนี่ยนะครับแล้วก็เขาจะให้ทุกคนนะครับทุกคนลองเขียนกระดาษมานะครับแล้วเดี๋ยวเราอ่านนะฮะก็จะอ่านให้ฟังนะครับอ่านแล้วก็จะไปแบบขึ้นกระดาษแล้วให้โหวตกันนะครับพวกนี้คือเทคนิคของการที่แบบไม่ให้รู้นะฮะว่าใครเขียนนะครับซึ่งการทำอันเนี้ยมีส่วนสำคัญมากคือทำให้หลายคนเนี่ยได้การแสดงออกเพราะว่าเขาไม่อยากให้คนอื่นรู้ว่าแบบเอ้ยฉันเขียนอะไรหรือแสดงความคิดเห็นอะไรนะครับซึ่งสมัยก่อนเนี่ยนะครับมันก็ใช้วิธีการเขียนกระดาษนั่นแหละนะครับแล้วพอเป็นลายมือเนี่ยนะฮะมันก็ถ้าเกิดเราเปิดอ่านเองก็คงพอเดาได้ครับแต่มันเลยต้องมีไอ้คนกลางนะครับนะฮะเป็นคนที่เปิดอ่านนะครับปัจจุบันก็ดีหน่อยนะปัจจุบันมันก็จะมีพวกเครื่องมือแบบพวกแบบslido.com อะไรเงี้ยนะฮะที่ให้คนสามารถโยนไอเดียลงไปได้แล้วก็เป็นอนอนิมัสแล้วก็คือไม่มีใครรู้ว่าเป็นใครนะครับอันนี้ก็จะช่วยได้มากเทคโนโลยีก็สามารถที่จะมาเอื้อนะครับคือให้คนพิมพ์สิ่งที่คิดไปแล้วโยนขึ้นไปนั่นเองซึ่งสำหรับผมนะนะครับเวลาผมทำเวิร์กช็อปต่างๆเนี่ยนะครับถ้าเป็นเวิร์กช็อปที่มันมีชื่อขึ้นเนี่ยนะครับบางคนก็จะแบบไม่กล้าพูดอะไรเงี้ยนะฮะคือบางทีก็รู้สึกว่ากลัวแบบผิดใช่ไหมฮะแต่พอเป็นแบบ anonymous ปุ๊บเนี่ยครับโหใส่กันเต็มเลยนะฮะคือแบบว่าโยงกันมาเยอะมากเพราะทุกคนก็อยากจะบอกสิ่งที่ตัวเองคิดนะครับเรื่องบางเรื่องอาจจะเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนแต่ว่าเขาก็รู้สึกสบายใจที่ไม่มีใครรู้ครับว่าเขาเป็นใครนะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคเหมือนกันนะฮะคือทำยังไงเพื่อให้คนที่แชร์ไอเดียมานะครับไม่มีใครรู้ว่าเป็นใครนะครับแล้วก็เราไปคิดต่อนั่นเองถัดมาเขาเรียกว่า brain walking นะฮะ brain walking เนี่ยมันจะทำกันเยอะในพื้นที่กว้างๆนะครับอย่างเช่นห้องประชุมอะไรเงี้ยนะครับก็จะแบบว่าแบ่งเป็นแบบว่าแบ่งกลุ่มนะสมมตินะแบ่งกลุ่มกัน4กลุ่มนะอยู่คนละมุมห้องนะฮะอยู่คนละมุมห้องจากนั้นทุกคนก็ทำงานของตัวเองไปนะครับเสร็จแล้วปุ๊บนะฮะกลุ่ม1เดินไปกลุ่ม2กลุ่ม2เดินมากลุ่ม3กลุ่ม3เดินไปกลุ่ม4นะครับกลุ่ม1ไปดูไอเดียกลุ่ม2แล้วก็เพิ่มไอเดียต่อว่าไปนะครับกลุ่ม2เดินมาไอเดียมาบอกของกลุ่ม3นะฮะมีไอเดียปุ๊บแปะป้ายนะครับถามทำไมนะฮะ จริงๆไอเดียแบบนี้มันคือมันก็เป็นเหมือนการส่งต่อไอเดียนั่นแหละนะครับแล้วก็พอมันมีการเคลื่อนที่อะไรเงี้ยมันก็คือการเปลี่ยนมันเหมือนเป็นเทคนิคในการที่ทำให้คนเนี่ยได้รู้ตัวว่าตอนนี้ฉันกำลังสวิชนะฮะกำลังสวิชไอเดียสวิชสมองนะครับแล้วก็ไปเปิดรับอะไรใหม่ๆนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรียกว่ากุศโลบายนะครับทำให้มนุษย์เราเองก็สามารถที่จะเปิดตัวเองออกจากกรอบมากขึ้นด้วยนะครับเบรนวอล์กกิ้งก็จะเป็นหนึ่งในสิ่งที่ถ้าเกิดมีพื้นที่เยอะเนี่ยเขาก็มักจะทำกันนะก็คือเวียนฐานนั่นแหละนะครับส่วนเบรนสเตชันเนี่ยนะครับอันนี้ก็จะคล้ายๆกับเบรนวอล์กกิ้งแต่เบรนวอล์กกิ้งเนี่ยมันเหมือนว่าเดินไปหางานของกลุ่มอื่นถูกป่ะนะเดินไปหางานกลุ่มอื่นนะฮะนะไปเดินไปดูกลุ่มอื่นเขาคิดอะไรกันแล้วก็แชร์ไอเดียอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะแต่เบรนสเตชันเนี่ยเหมือนว่ามันมีโจทย์อยู่ประมาณสมมตินะฮะมันมีโจทย์4โจทย์นะฮะมีคำถามอยู่4คำถามนะครับทีมที่1ก็อยู่คำถาม1ทีมคำ2คำสอน2นะครับเป็นต้นพอหมดเวลาปุ๊บก็สลับกลุ่มนะฮะก็คือทีมที่1เนี่ยหลังจากที่คุณคิดคำถาม1เสร็จแล้วคุณก็เดินไปคำถาม2ทีมที่4ก็เดินกลับมาที่ฐานของคำถาม1คือหมายว่าทุกกลุ่มเนี่ยก็จะเจอคำถาม4คำถามนะวนไปนะครับแล้วก็คุณจะได้เจอโจทย์ใหม่แล้วคุณก็คิดไอเดียใหม่นะครับเพราะฉะนั้นก็ข้อดีฮะก็คือว่าตอนที่เราหมุนครบหมดแล้วปุ๊บเนี่ยเราก็จะได้นะครับไอเดียของทุกกลุ่มในทุกๆคำถามนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือเรียกว่าเบรนสเตชันนั่นเองนะครับก็เป็นเทคนิคเหมือนกันเพราะว่าเราก็จะได้แบบว่าโอเคแบบไม่ต้องคิดพร้อมกันนะฮะแบบคือพอคิดพร้อมกันบางทีมันก็แบบมีแบบเหมือนไบแอสบ้างอะไรเงี้ยนะครับเขาก็จะใช้เป็นกิจกรรมนั่นเองนะครับก็คล้ายๆกับเหมือนลูกเสืออะไรประมาณเนี้ยนะฮะเดินฐานนะครับสปีดสตอร์มิ่งนะครับอันนี้เป็นเทคนิคเหมือนถ้าเกิดเปรียบเทียบเหมือนสปีดเดตติ้งนะฮะถ้าเกิดใครคุ้นๆนะสปีดเดตติ้งคือเอาคู่มานะครับแล้วก็มีเวลาให้คุณนะครับประมาณ2นาทีนั่งคุยรู้จักกันแล้วคุณก็สับคู่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยสปีดสตอร์มิ่งเนี่ยมันก็จะใช้วิธีการแบบว่าเอาคนเนี่ยมายืนนั่งเป็นคู่ๆกันฮะหรือยืนเป็นคู่ก็ได้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะมีเหมือนมีโจทย์นะพอเหมือนมีโจทย์เสร็จปุ๊บนะครับมีโจทย์เสร็จปุ๊บเราก็จะเคาะปึ้งทุกคนนะครับให้เวลานะครับคู่ละ5ทีนะครับเอาคลิปไปคลิปเสร็จปุ๊บเคาะปุ๊บเปลี่ยนสับคู่ปึ๊บคือพอเปลี่ยนสับคู่ปุ๊บเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นการสับคู่ที่เหมือนเจอเคมีใหม่ใช่ไหมพอเจอเคมีใหม่ปุ๊บเนี่ยวิธีการคิดมันจะเปลี่ยนไปนะครับซึ่งมันอาจจะเป็นการเจอโจทย์ใหม่หรือโจทย์เดิมก็ได้นะครับแต่ว่าพอมีเคมีใหม่ปุ๊บมันก็เลยเกิดไอเดียใหม่ขึ้นมาตามนั่นเองนะครับอันนั้นก็คือเรื่องของการทำแบบ speed storming นั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคเหมือนการทำให้คนเนี่ยนะครับได้เจอคู่สนทนาใหม่ๆแล้วก็เกิดไอเดียใหม่ๆนะครับแบบมาเรียกว่า group passing นะครับ group passing เนี่ยก็ถ้าพูดง่ายๆครับก็คือส่งไอเดียไปให้กลุ่มอื่นและกลุ่มอื่นบิวต่อเงี้ยนะครับซึ่งอันนี้มันคล้ายๆกับไอตัว brain walking นะก็คือแบบว่าใช้คำว่าแหละทำเสร็จปุ๊บก็โยนให้คนอื่นก็รับต่อแล้วก็ไปคิดต่อนะครับซึ่งบางคนเนี่ยนะครับเขาจะเปลี่ยนเป็น group passing คือกลุ่มต่อกลุ่มก็ได้หรือจะเป็นคนในกลุ่มก็ได้นะฮะอย่างเช่นสมมติสมาชิกในกลุ่มเนี่ยนะครับมีประมาณสัก6คนนะครับมี6คนใช่ไหมเราก็คิดไอเดียเสร็จปุ๊บส่งต่อให้คนทางขวานะครับคนแล้วรับจากคนทางซ้ายมาก็คิดต่อแล้วก็โยนมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าการ passing คือส่งต่อไปนะครับวิธีนี้คืออะไรข้อดีคือไม่ต้องคุยนะข้อดีคือไม่ต้องคุยคือคิดส่งนะครับคือเขาบอกว่าเวลาคุยปุ๊บเนี่ยบางทีพอคุยปุ๊บเนี่ยมันจะมีคนโดมิเนตเนี่ยไหมก็คือคนที่แบบคูดเยอะใช่ไหมแต่พอคุณใช้วิธีการรับมาเขียนของตัวเองแล้วก็ส่งไปคือแปลว่าทุกคนได้ออกความคิดเห็นนะฮะได้ออกความคิดเห็นมากน้อยก็อีกเรื่องนึงใช่ไหมฮะแต่คุณก็ได้ส่งต่อไอเดียวนไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับนะฮะ question storming นะครับอันนี้ก็จะเป็นหลักการนะครับก็คือว่าบางครั้งเนี่ยคุณไม่ได้แบบว่าต้องการระดมทีมเพื่อที่จะหาคำตอบแต่คุณระดมเพื่อหาคำถามก็คือในช่วงเวลาจำกัดเช่นเราให้เวลาคุณ3นาทีนะครับคิดคำถามให้เยอะที่สุดเขาก็คิดคำถามมาป่าว่าไปนะครับอันเนี้ยคำถามว่าถ้าเกิดสมมุติเราจะแก้ปัญหาเรื่องนี้เราต้องการรู้อะไรบ้างนะครับเราก็มีคำถามโยนมาปึ๊บนะฮะก็คือคิดคำถามซึ่งจริงๆแล้วเขาบอกบางทีคิดคำถามเนี่ยมันง่ายกว่าคิดคำตอบนะเพราะคนเราส่วนมากก็มีธรรมชาติของการเป็นเจ้าหนูจำใหม่อยู่แล้วนะครับก็อันนี้ก็เป็นเทคนิคที่เรียกว่า question storming นะครับอีกแบบนึงแล้วกันนะฮะที่หลายๆคนมักจะถามก็คือ mind mapping ใช่ไหมก็คือซึ่งตอนนี้พวกโปรแกรมในการทำ collaboration tools บนออนไลน์เนี่ยจะใช้เยอะนะฮะก็คือทุกคนก็แปะเหมือนแปะโพสต์อิทอะนะฮะแปะเสร็จปุ๊บแล้วเราก็เอามาล่างมาเชื่อมกันว่าอ๋ออันนี้ประเด็นนี้อยู่ตรงนี้อะไรเงี้ยนะครับคือ mind map เนี่ยข้อดีคือมันคือการเห็น ใช่ป่ะล่ะระยางจากคำนี้นะระยางความคิดก็คือแบบว่าความต่อเนื่องกันแล้วก็ความเชื่อมโยงกันใช่ไหมฮะคือทุกคนก็โยนไอเดียลงมาโยนความคิดลงมาโยนคีย์เวิร์ดลงมาแล้วเราก็เอามาเชื่อมโยงกันให้เป็นไมล์แมปนะครับซึ่งข้อนี้มันก็จะทำให้เราเห็นภาพรวมของไอเดียได้นะครับแล้วก็เราบางทีคือเขาบอกว่าโอเคงั้นเราโฟกัสกันที่ตัวระยางนี้ก่อนนะแล้วไประยางนี้ต่อแล้วไประยางนี้ต่อนะฮะก็ทำได้เหมือนกันนะครับที่เล่าให้ฟังเนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นเหมือนเทคนิคละกันนะครับที่เขาจะทำในเรื่องของการทำbrainstorming นะครับซึ่งจริงๆมันมีเยอะกว่านี้นะนะครับมันเยอะมากทีเดียวแล้วเดี๋ยวไว้มีโอกาสผมคงจะหยิบมาเล่าให้ฟังรวมถึงวิธีการใช้งานด้วยนะครับเผื่อว่าใครเนี่ยจะเอาไปพัฒนาต่อแล้วแบบเอาไปทำต่อในที่ทำงานจริงด้วยนะเพราะว่าสนุกมากนะฮะส่วนตัวผมเองผมก็เรียนรู้เทคนิคพวกนี้เยอะมากเพราะว่าที่ดอทแอคเดมี่นะครับเราก็พยายามทำพวกแบบเวิร์กช็อปอยู่เสมอนะครับแล้วก็เราก็ต้องพยายามหาว่ามันมีวิธีการนะครับเบรนสตอร์มแบบไหนบ้างที่ได้ประสิทธิภาพบ้างซึ่งแต่ละแบบมีข้อดีข้อเสียคนละอย่างนะครับมันต้องประยุกต์ใช้ตามสถานการณ์อันนี้คือจากประสบการณ์ผมตรงเลยนะครับประยุกต์ใช้ตามเช่นกลุ่มคนเป็นขนาดไหนมีคนขนาดไหนนะครับคนที่มาเป็นคนประเภทไหนเป็นต้นเราจะต้องสลับคนไหมหรือคนหนืดอะไรเงี้ยนะฮะสถานที่มีผลมากนะครับอันนี้ก็ให้รู้กันไว้แล้วกันว่านะครับการทำพวกแบบgroup thinking เนี่ยเขาคิดอะไรกันอยู่นะฮะชอบไม่ชอบอะไรหรือคุณเคยเจอประสบการณ์ brainstorm แบบไหนที่คุณแบบเฮ้ยประทับใจมาก็แลกเปลี่ยนกันได้นะครับยินดีนะฮะนี่คือสิ่งที่คุยกันในเอพิโซดนี้นะครับและติดตามกันในเอพิโซดหน้านะฮะว่าจะหยิบอะไรคุยกันอีกสำหรับวันนี้สวัสดีครับ